të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel ka përfunduar rundi 4 të bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe atit të Serbisë. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, lideri opozitës në Kosovë, Isa Mustafa Posterash, thotë:
"Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare."
Në Tiranë, situatë tensionuar për shkak të disa flet votimeve të kontestuara. Raportohet se Al-Qaida e ka emëruar liderin e saj të përkohshëm pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Supaku 10 persona janë vrarë gjatë një proteste të dhunshme në Afganistan kundër një sulme të NATO-s nga i cili u vran 4 afgan. Presidenti rus Dmitri Medvedev nuk ka qartësuar se a do të garoj për president vitin e ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruksel ka përfunduar rundi i 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë, raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruksel sapo ka përfunduar edhe një raund i ri i dialogut në mes të Beogradit dhe Serbisë, që kësaj radhe zgjati 2 ditë. Edhe Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës, edhe Borko Stefanovic, që qovhez delegacionin e Serbis, u shprehen se ky ka qenë një ndër takimet më përmbajtësor dhe më produktiv deri me tani. Si pas të dyja palve, është arritur një afrim në temat si që janë liria e levizjes, tregtia dhe komunikacioni. Edita Tahiri paralajmëroi se është shumë afër arritja një marveshje kornizë. Si pas të dyja palve, nëse do të arrihet një marveshje kornizë për këto çështje të lartë përmendura, atëherë pritet që ajo marveshje të tërgohet dy qeverive për të mbështetur. Si pas të burimeve të PS, po ashtu thuhet se atmosfera sot ishte konstruktive dhe pritet që me këtë frymeve të vazhdohet dialogu, mirë po pala evropiane nuk deshi të jep holësi në këtë moment rreth dialogu të sotëm. Është paralajmëruar se më vonë gjatë ditës edhe BE-ja si ndihmuese e këtij dialogut do të dalë me një deklaratë për këtë. Edita Tahiri dhe Borko Stefanovic paralajmëruan se në ditët e që vijnë pritet edhe një rol edhe më dinamik i bashkimit evropian. Shefi delegacionit të Serbisë Borko Stefanovic tha se ka patur mundësi që tashmë të arrihen disa marrëveshje, por ai ka thënë se për këtë përgjegjëse është edhe pala kosovare, e cila sipas tij po insiston në disa çështje që janë të lidhura me referimin ndaj statusit. Nëse sillen në këtë mënyrë për çështjet siç janë librat kadastrale, çfarë do të bëhet kur të vijë në radhë tema e veriut të Kosovës, është prehur shefi delegacionit të Serbisë duke mos të sqaruar më shumë. Po ashtu është thënë se gjatë takimit të sotëm për diskutime është hapur edhe çështja e të pagjeturve. Pritet që së shpejti të zhvillohen edhe raunde tjera të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri ende është në procesin e shqyrtimit të disa flet votimeve të kontestuara. Kundër numërimit të këtyre flet votimeve është Partia Socialiste, ndërsa Partia Demokratike kërkon që ato të numërohen. Kjo ka shkaktuar edhe tensione. Për të biseduar e lidhur me gjendjen aktuale në linje telefonike, jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, si paraqitet gjendja në këto çaste?
Në fakt, Fatmir, sa vjen dhe rritet shkalla e tensionit politik në Shqipëri, së fundmi, Partia Socialiste nëpërmjet kryetarit grupit kuvendor të saj Gramoz Ruçi ka paralajmëruar revolt popullore si zgjidhje të vetme për atë që e cilësoi numërim policor të votës me qëllim ndryshimin e rezultatit për Tiranën. Në fakt, sikundër ju e tha, situata politike është tensionuar ndjeshëm pas vendimit KQZ-s për të reflektuar në rezultatin përfundimtar për Bashkinë e Tiranës edhe votat e kontestuara, pra bëhet fjalë pikërisht për ato vota që i takon kërkojnë garës për kryetarin e bashkisë ku vullneti i zgjedhjes është i shprehur qartë, por që gabimisht janë të hedhura në një tjetër kuti nga vetë votuesit. Në Tiranë janë konstatuar me 10 raste të tilla, por opozita e cila pretendon fitoren e kandidatit të saj Edi Rama në Tiranë me 10 vota në avantazh ndaj Lulzim Bashës, kandidat i majorancës, e cilëson këtë të papranueshme, duke akuzuar KQZ-n se po mban peng shpalljen e rezultatit për Tiranën. Madje sot deputetët dhe mbështetës të kësaj force politike tentuan të hynë me forcë në ambientet ku zhvillon mbledhjen Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, institucion ky që prej mëngjesit të sotëm ishte rrethuar me forca të shumta policie. Megjithë situatën jashtë dyrëve të saj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar punën, ka marrë vendim të numërojë votat e kontestuara.
Raportohet edhe për aktivitete intensive të përfaqësuesve të jashtëm që procesi të përshpejtohet. Menada
ka patur edhe takime intensive për shkak të tensionimit të situatës edhe të diplomatëve të huaj, kështu me kryetarin e shtetit Banir Topi, me kryetarin e Partisë Socialiste, gjithashtu edhe me kryeministrin e vendit. Mësohet edhe nga njoftimet të zyrtare për shtyp se diplomatët e huaj kanë kërkuar që të respektojnë institucionet e pavarura në vendimmarrjen e tyre.
Të falenderohom për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se nuk është reale që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë dhe se ndarja është zgjidhja e problemit të statusit. Ai bëri thirrje palëve që kritikojnë ndarjen që të nxjerrin propozimet e tyre për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Është rënë të pritet që të gjendet ndonjë politikan serb që flet për njohjen e Kosovës, sepse qëllimi i shtetit është që ta ruajë atë. Jam i sigurt se edhe qytetarët e Serbisë dinë se ndarja e Kosovës është zgjidhje reale dhe këtë duhet ta thotë edhe qeveria në Prishtinë, tha Dačić. Një delegacion i lartë ushtarak i Gardës Kombëtare të shtetit të Ajovës ka vizituar sot Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Me këtë rast, ministri Agim Çeku ka thënë se Byroja e Gardës Kombëtare SBAS ka zgjedhur Ajovën si shtetin më të përshtatshëm me resurse dhe kapacitetet e nevojshme që t'i mbështesë dhe adresoj kërkesat e Kosovës në përgjithësi dhe FSK-s në veçanti. Kurse General Majori Timoti Ortha se takimi sotëm do të shënojë një të ardhme të ndritshme. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës, Serge Bramertz, ka dërguar raportin e tij të rregull 6 mujor në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, i cili do të paraqitet më 6 qershor. Kryeprokurori ka vlerësuar bashkëpunimin e Serbisë në kërkimin e të akuzuarve për krime lufte, Ratko Mladićit dhe Goran Hadžićit. Këshilltari Bramecit, Frederik Svinen, ka thënë se mosarrestimi i të akuzuarve për krime lufte është arsye për të shqetësuar dhe se tribunali konsideron se është përgjegjësia e Serbisë që t'i arrestojë ata. Al-Qaida raportohet se ka emëruar militantin e Egjiptit Saif al-Adel si lider të përkohshëm. Grupi mbeti pa lider që kur themeluesi i tij Osama bin Laden u vra nga forca speciale amerikane në Pakistan. Ish koloneli forcave speciale të Egjiptit al-Adel, i njohur edhe si Muhammad Ibrahim Makau, ka luftuar në Afganistan në vitet e 80-ta. Në vitin 2001 ai udhtoi në Iran ku raportohet se kaloi 9 vjet në arrest shtëpiak, para se të udhtonte në Pakistan në vitin e kaluar për t'u bashkuar operacioneve të Al-Qaidës atje. Të paktën 10 persona raportohet të jenë vrarë dhe më shumë se 50 janë plagosur në një protestë të dhunshme kundër vrasjes së dy burrave dhe dy grave nga një sulmi NATO-s i kryer gjatë natës në Afganistanin Verior. Banorët lokal dhe policia thanë se 4 të vdekurit ishin civil, ndërsa NATO tha se ata ishin kryengritës dhe ishin përpjekur të shtinë mbi forcat e saj. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka refuzuar zbuloj nëse do të garojë për president në zgjedhjet e vitit ardhshëm.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы. И этим законом буду следовать и я.
Zgjedhjet i kanë rregullat e veta dhe unë do t'i ndjek këto. Nëse vendos që të bëj një deklaratë të tillë do ta bëj. Siç e kam thënë edhe në një intervistë me partnerët tan kinez, nuk kam mbetur shumë kohë në këtë situatë dhe kjo deklaratë do të bëhet shpejt. Ai bëri këto komente në konferencën më të madhe për gazetarë që nga marrja e detyrës, për të cilën janë akredituar mbi 800 gazetarë. Medvedev dhe kryeministri Vladimir Putin kanë thënë se njëri nga ta do të garojë për mandatin presidencial në marsin e ardhshëm. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Kryetari i partisë më të madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Mustafa, thekson se ai sa i përket dialogut me Serbinë, duhet të përcaktohen çështjet për të cilat mund të bisedohet dhe ato për të cilat nuk mund të diskutohet me Beogradin. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Isa Mustafa thekson se muajt e fundit Partia Demokratike e Kosovës, në përmjet të strukturave të shikut, brenda policisë e Kosovës, ka shantazhuar punën e komunës e Prishtines, duke u sjell në form të një regjimi policor. Me Isa Mustafën ka biseduar Zjedin Gashi.
Zoti Mustafa, dialogu Prishtin-Beograd është duke vazhduar në cikle të ndryshme. Para këtyre bisedimeve është përmendur nga zyrtarët në Beograd se mund të vijë edhe opsioni i ndarjes së Kosovës. Si keni vlerësuar, si keni parë ju këto mesazhe që vinin nga Beogradi?
Po ne i kemi dhënë se Lidhje Demokratike dhe qendrimet tona për dialogun, kemi theksuar po ashtu se duhet përgatiteni më mirë, dhe se është hyrje shumë e shpejtë në dialog ashtu siç ka ndodhur në kuvend dhe nga ana e qeverisë Republikës së Kosovës. Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare, siç është integriteti territorial, vetërsia territoriale e vendit, siç janë kufit e vendit, siç është organizimi kushtetues i vendit, prandaj vetë fakti që ne jemi përcaktuar se për këto s'mund bisedohet, jemi përcaktuar po ashtu që s'ka asnjë bisedë lidhur me ndarjen e Kosovës. Por në qofë se Beogradi dëshiron të bisedoj me ne, ose në qofë se faktorin ndërkombëtar dëshiron që të zhvillohen biseda ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ata duhet pranojnë realitetin. Realiteti është se Kosova ka shpallë pavarësinë, ka shpallë pavarësinë në kufit e saj legjitim, dhe asnjë bisedë nuk mund të zhvillohet për kufit e Kosovës.
Mirë, po ndërkohë autoritetet e Kosovës, si edhe ato ndërkombëtare, nuk shtrinë pushtetin e vet në veri. Duhet të gjenden në zgjidhje, domethënë, edhe për këtë pjesë, qoftë në dialogun e drejtë për drejtë me serbët lokal apo në bisedime të tjera.
Mendoj se zgjidhjet më të mira do të gjendeshin në dialog me serbët vendor. Kështu që unë mendoj se këto çështje më së miri mund të zgjidhen përmes një dialogu të brendshëm, mund të zgjidhen përmes zbatimit të barabartë dhe drejtë të ligjit në tërë territorin e vendit. Natyrisht se kjo kërkon mundim, mirë po unë mendoj se kjo mundim do të jetë shumë i lehtë, do të jetë shumë shpresdhënës edhe më rezultuese, se sa që të kapim në tema të cilat ne nuk mund të menaxhojmë në të ardhmen, siç është themi diskutimi eventual për një pozitë specifike të serbëve në veriun e Kosovës, gjë që do të ishte e papranueshme totalisht për themi zgjidhjen kushtetuese ose për funksionimin asimetrik të ligjeve në Kosovë.
Gjatë një debati në parlament të lidhur me dialogun, janë dëgjuar disa konstatime të deputetëve se Kosova duhet të kërkojë reciprocitet në raport me luginën e Preshevës. Ndani jo këtë mendim?
Jo, s'ndaj këtë mendim fare. S'është puna këtu për reciprocitet. Ne çështjen do ta diskutojmë edhe do ta zgjidhim brenda kufive të Kosovës. Nuk mund të hyjmë tani në pazaret territorive ose të kërkimit drejtave. Çështja e themi drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës është një çështje tjetër e cila sigurisht na prekupon edhe neve, dhe ne do të angazhohemi themi në biseda me Serbinë dhe në biseda me faktorin ndërkombëtar që shqiptarët i realizojnë të drejtat e tyre atje. Mirë, po në asnjë rast që bisedimet tani me Beogradit i kushtojmë me çështje tjera, sepse ajo na shtynë që dhe njëherë të fillojmë çështjen e Kosovës nga e parë dhe njësë mund të bëjmë këti.
Ditëve të fundit keni kritikuar elemente, segmente në policinë e Kosovës për ndërhyrje në komunë në punën tuaj. Për shka bëjë fjallë dhe si sheni këto veprime, dhe më thënë keni akuzuar se aty ka elemente të shikut?
Po vërejtjet themelore, të mijat kanë qenë që është pa një prezencë jo normale e policisë Kosovës, linjësijet policisë që kanë bëjnë në krimet ekonomike, sepse kanë qenë prezente gjatë këtyre 6 mujve, themi, krejtësisht në komunë. Ne kemi evidentuar që hyrja dhe dalja tyre kanë ndodhë 8-12 herë gjatë ditës brenda komunës, dhe në ka bitë këj fakt, sepse kjo ma shumë përngjanë në një shtetë policor, se sa një shtetë normale demokratikë, ose si nuk do të thotë që policia nuk mund të bëjë dhe s'do të bëjë punën e vetë, sepse ata kanë drejt këtë punë të bëjnë, mirë po kanë drejt të bëjnë ashtu si që bëjnë edhe misionet e tjera, dhe jo të përqendrohen vetëm në Prishtinë, dhe jo që të bëjnë shantazh në Prishtinë, sepse kjo ka marrë edhe dukuri dhe efektet të një shantazhi politik që bëhet ndaj Prishtinës, për arsye se ata nuk kanë mund të fitojnë Partia Demokratike Prishtinën me vota. Ashtu edhe problemi LDK-s i konkurrencës me LDK-n, prandaj kjo përngjanë një luftë politike që zhvillohet me instrumente shtetërore që ne nuk do ta lejojmë. Unë kam respekt ndaj policisë Kosovës dhe dëshiroj që policia Kosovës të zhvillohet si institucion i pavarur, të zbatoj plotësisht ligjin dhe mos kemi elementet cilat disa segmentet politikës Kosovës i shëndrojnë segmente politikë ose segmente partijake. Këtu kam dhënë edhe vërejtjet këtu me prezencën e elementeve të shikut në disa segmente. Jo se ne tash do të gjykojmë apo do të marim masa ndaj njerëzve që kanë punuar në shik përpara, por nga fakti se ne nuk të shiroj, me thonë nuk të shiroj që dheme një agencion partijak i cili ka funksionuar krejtësisht për interesat të një partije, tani të kaloj edhe për mes policist punoj poshtu për interesat të asaj partije, sepse policia du të punoj për interesat të qytetarëve, dhe asë gjithë kërkoj ma shumë se kjo.
Edhe tani, zoti Mustafa, sekretari Prishtinës, a janë dalër këto që po i quani shantazhe ndaj punës e komunës?
Po të është nuk mund të japim vlerësime, sepse është një periudhë mjaft të shkurt prej deklaratës time që kam dhënë, por unë dëshiroj që gjitha këto institucione, edhe policia, edhe prokuroria, edhe gjyqësia, edhe ministri të ndryshme të trajtojnë Prishtinën në mënyrë të barabartë, trajtojnë si themi komunat të tjera dhe të cilën me në formë ligjore ndaj Prishtinës, dhe asgjë tjetër ne nuk kërkojmë. Por nëse vrejmë se prapë do të vazhdojnë avazet e tillon, prapë do të ndalë dhe do të bëj vrejtje opinionit, sepse e konsideroj që e kam për detyrë që atë që unë vrej, ta them publikisht, ta them edhe të kërkoj që edhe në masa demokratike dhe në masa ligjore të zgjidhen këto probleme.
Tekstin e intervistës me Isa Mustafën, lider i LDK-s, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Prokuroria e shtetit publikoi sot raportin e punës për vitin 2010. Raporti flet për të arriturat e prokurorisë publike të Kosovës, asaj speciale, pastaj prokurorive të qarkut dhe atyre komunale, por duket se përmban në pak të dhëna që ndërlidhen me korrupsionin dhe punën e prokurorive në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Kryeprokurori i shtetit, Ismet Kabashi, tha se në prokuroritë e Kosovës ekzistojnë prokuror të specializuar që merren me çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithatë, ai nuk dha të dhëna të caktuara për numrin e lëndëve të zgjitura që ndërlidhen me korrupsionin.
Kemi caktuar një koordinator i cili ka të gjitha të dhënat lidhur me lëndë të korrupsionit dhe duhet t'ju them se vetëm gjatë muajit të kaluar vetëm në Prishtinë janë ngrit 38 akuza për lëndë të jamis se korrupsion.
Kabashi tha se për dallim nga viti 2009, prokurorët kosovar brenda vitit të kaluar kanë kryer pothuaj dy fishin e lëndëve krahasuar me normën orientuese vjetore. Kjo punë sipas tij është bërë pavarësisht mungesës së 35% të numrit të nevojshëm të prokurorëve. Investimi i shtetit në përmirësimin e punës së sistemit prokurorial të Kosovës, sipas kryeprokurorit të misionit evropian për sundimin e ligjit, Johannes van Vreeswijk, mbetet një nga sfidat e institucioneve përgjegjëse. Ai theksoi rëndësinë për emërimin e 49 prokurorëve komunal dhe 26 prokurorëve të qarkut në Kosovë, të cilët aktualisht u mungojnë këtyre strukturave. Nëse shteti investon para në prokuror, ai ka të drejtë dhe të kërkojë performancën u shpreh ai. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ndërkaq theksuan për kushtimin e tyre për sundimin e ligjit në vend. Ata thanë se pjesë e kësaj është dhe koordinimi me mekanizmat si Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ai prokurorial, me Gjykatën Supreme dhe mekanizmat ndërkombëtar të drejtësisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, një herë asi ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, foli për iniciativat e ndërmarra deri më tani në drejtim të përmirësimit të fushës së drejtësisë. Si shembull për këtë, sipas Kuçit, mund të shërbejë Këshilli Konsultativ për Drejtësi.
Këshilli për drejtësi sinon të përfshijë ide konkrete të gjitha aktorëve me rëndësi, duke përfshirë këtu përfaqësues të organeve ekzekutive, të gjyqësisë, të prokurorisë, organizmave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile për ndryshime substanciale me nevojë që të përmirësojnë kushtet e punës, ndër tjera edhe të performancës së punës së prokurorive tona.
Përgjatë vitit 2010 dhe 2011, krimi organizuar dhe korrupsioni e sollën Kosovën sërish në ballinat e mediave ndërkombëtare. Përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të drejtësisë në vend ia vënë vetës prioritet luftën kundër këtyre dukurive, mirëpo rezultatet e arritura deri më tani nuk janë cilësuar si të kënaqshme nga një varg organizatash dhe analistësh ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportin e fundit të zyrës së OKB-s për drogë dhe krim, thuhet se banorët në Kosovë mesatarisht i paguajnë 200 euro nga të ardhurat vjetore familjare për dhënien e rishfetit. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se ky raport duhet kuptuar si kritik ndaj institucioneve të Kosovës dhe ndaj misionit EULEX. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ramadan Ilazi, drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol, thot se ky raport i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet duhet të lexohet si kritikë ndaj institucioneve vendore në Kosovë, por edhe ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Është një raport tjetër ky i cili i largon investitorët nga Kosova, por është një raport i cili më së shumti duhet të lexohet si kritikë ndaj misionit evropian për sundim të ligjit.
Ndërkaq Avni Zogjani, drejtues i organizatës për demokraci antikorrupsion dhe dinjitet Qohu vlerëson se raporti zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin shpërfaq neglizhencën e të gjitha qeverive të deritashme të Kosovës për ta luftuar këtë fenomen të dëmshëm për shoqërinë.
Mendoj që nga qeverisja në qeverisje, në vend se të kemi një reduktim të korrupsionit si fenomen, kemi pa një thellim të tij. Edhe mendoj parazitash kjo ndodh për shkak se infrastruktura ligjore antikorrupsion në Kosovë është ndërtu e tillë që praktikisht nuk paraqet rrezik për ata që veprojnë në mënyrë korruptive.
Ndryshe, raporti i zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet lidhur me korrupsionin thotë se dhënia e mitos për të gjetur punë në administratën publike në Kosovë është më i shprehur se në gjithë rajonin. Sipas këtij raporti, në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, përvojat e qytetarëve në dhënien e mitos tregojnë se korrupsionit më së shumti nënshtrohen policët, mjekët, doganierët, infermierët, zyrtarët e administratës publike, zyrtarët e katastrit, si dhe gjyqtarët dhe prokurorët. Por, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë thonë se hulumtimet e tyre tregojnë se policët dhe doganierët në Kosovë janë ndër më të pakorruptuarit. Drejtuesi ekzekutiv i lëvizjes Fol Ilazi thotë:
sektori prokurimit, financat e partive politike, si dhe procesi dhënjes së leve të ndërtimit janë tri sektorët më të korruptuar në Kosovë në aspektin e shumës së parasë, do të thotë ku jepen më shumti. Por në anën praktike, shërbimi mjekësor është sektori ku më së shumti qytetarë shpesh ballafaqohen me korrupsion.
Sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor, në 40% të rasteve qytetarët janë ata që ofrojnë mito. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë në mënyra të ndryshme çështjen e fenomenit të korrupsionit në Kosovë. Berat Gashi thekson:
për më kryeni favor, nëse kanë kërkuar ndonjë favor tjetër atë, ku ndodh?
Ngjashëm thotë edhe Niman Racaj:
realisht ka diçka të vërtetë, duke u bazuar ato që ekziston një numër i madh i raportut që flasin për këtë dukuri negative në shoqërinë tonë, ka ekziston.
Por ndryshe mendon Adem Zapluzha:
korrupsioni unë nuk besoj se ekziston, por edhe nëse ekziston, asim i të varfër në asaj nuk mund të kenë korruptu.
Sidoqoftë, sipas raportit të zyrës së kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminalitet, Kosova është vendi i dytë në rajon pas Bosnjës dhe Hercegovinës ku blihen votat e qytetarëve në proceset zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për programet e partive politike për zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni, analisti Alaidin Demiri thotë se partitë shqiptare nuk kanë oferta konkrete dhe rrjedhimisht ai pret retorikë agresive zgjedhore. Por analisti Vladimir Bozhinovski thotë se partitë në pushtet i kanë plotësuar programet me projekte të reja, por ati nuk i pëlqen që opozita e ka vënë theksin në kritikën ndaj partive qeveritare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partitë politike nuk kanë programe dhe oferta konkrete për të joshur elektoratin për të votuar kandidatët e tyre në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Kjo sipas analistit Alaidin Demiri, në veçantë vlen për partitë politike shqiptare.
PDSH-ja ka një lloj platforme, një marrëveshje historike ose një marrëveshje të re në nivele politike, ekonomike dhe në nivel të funksionimit të shtetit. Mirë po, platformë nuk është krejtësisht e punuar, nuk ka oferta më të precizuara, më reale. Ndërsa, partit tjera ka një ofertë të parullave ose porosive të përgjithshme dhe të pakuptim të cilat në esens nuk e spjegojnë as qëllimin se ato parti politike dalin në skenë, as motivin se ato parti politike i kërkojnë votat, as rezultate se çka do të bëjnë me fitoren eventuale.
U shpre analiste Alaidin Demiri, kjo situatë si pas ti do të bëj fushatën elektorale më të tensionuar për dalim nga filimi i saj qetë.
Në këtë drejtim të dy partitë pretendente, edhe PDSH edhe PDI-ja, në mungesë të ofertës politike do të irritohet politika me akuzat të ndërsjellë të tipit UDBA-sh, të tipit të dosjeve, të tipit të kooperimit, të tipit të luftës dhe kështu me radhë.
Ndërkose i përket partive politike Macedonase, situata duket më ndryshe si pas Vladimir Bozhenovskit nga Instituti për Hëlumtime Politike.
Očekuvane dhe ka vlasa ku prodlujhivane pravec od 2006 godine so cel da prikaže kontinuitet.
Është e preqme që pushtetit të vazhdon rrugën e nisën në vitin 2006 me qëllim që të tregoj kontinuitet e aktiviteteve të saj. Pra programin nga zgjedhjet e kaluara është plotësuar me projekte tjera, ndërsa po jep llogari edhe për punën e bërë që të mund qytetarët të shohin se çfarë është e premtuar në periudhën mes të dy proceseve zgjedhore dhe çfarë është realizuar. Pra arsye e këtij procesi zgjedhor është se VMRO DPMN publikisht në detaj ka prezantuar programin që synon të realizoj nëse merr mandatin nga qytetarët në zgjedhje, thotë Bozhenovski. Ndërsa sa i përket opozitës, ai thotë se ajo ka paraqitur programin, por vërejnë se në fushatën zgjedhore teksin kryesor ka vendosur në sulme dhe kritika ndaj pushtetit.
Opozicia normalno dhe koti dhe sot ne kakvi novi projekti.
Opozita normalisht është paraqitur me projekte të reja, edhe pse nuk më pëlqen fakti se theksin kryesor ka vendosur në kritikat ndaj pushtetit. Fushata negative mund t'i largojë votuesit në veçantë ata të papërcaktuarit. Pra ata që janë të dëshpëruar nga pushteti nuk do të dilin në votime nëse opozita vazhdon fushatën negative pa mos ofruar programe për zgjidhjen e pakënaqësive të tyre, thot Bozhenovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm artikullin Presidenti Obama dhe pranvera arabe nga e përditshmja New York Times. Gazeta postiera shkruan se trazirat në botën arabe kanë prekur edhe palestinezët, të cilët vazhdojnë të jenë ende larg zgjidhjes së premtuar për dy shtete. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nuk duhet jetë befasi se trazirat në botën arabe kanë prekur edhe palestinezët, të cilët vazhdojnë të jenë ende larg zgjidhjes së premtuar për dy shtetësinë. Në përvjetorin e krijimit të Izraelit, mijëra persona kanë marshuar nga Siria, Gaza, Libani dhe Bregu Perëndimor, duke shkelur kufit e Izraelit dhe duke u konfrontuar me trupat izraelite. Kështu shkruan e përditshmja New York Times, duke nënvizuar se Izraeli duhet të mbrojë territorin e vet, por se protestat dhe dëmet mund të jenë shmangur po të ishte negociata paqësore dhe thelpsore. Që kur presidenti Obama mori presidencën, shkruan gazeta, liderët izraelit dhe palestinez kanë pasur gjithsej 3 javë bisedimesh direkte, ndërkohë që javën e shkuar, George Mitchell i dërguar i zotit Obama në lindjen e mesme dha dorëheqje. Faji bie mbi të gjithë, shkruan New York Times. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka treguar interesim për negociatat dhe ka shfrytzuar trazirat në rajon si një arsye më shumë për të ruajtur pozicionin aktual. Liderët arab ndërkohë nuk i kanë dhënë atij ndonjë shtys për arritjen e kompromisit. Presidenti Mahmud Abbas i autoritetit palestinez dëshiron të arrijë marrëveshje, por duket se ka hequr dorë ndërkohë. Deri më tash, shkruan New York Times, presidenti Obama ka bërë pak për të shkrirë procesin e ngrirë. Ndërkohë që përgatitet për të adresuar pranverën arabe këtë të enjte, shtëpia e bardhë ka sinjalizuar se ka pak gjasë që ai të ofrojë ndonjë nismë për ringjalljen e bisedimeve paqësore. Ka ardhur koha për zotin Obama që së bashku me aleat të thelbësor të vendosin në tavolin një hartë dhe një marrëveshje. Dy palët nuk mund ta bëjnë këtë të vetme. Shtetet e Bashkuara dhe demokraci tjera nuk mund ta diktojnë rezultatin, por duhet të investojnë maksimumin e përpjekjeve dhe kreativitetit për të ndihmuar në formësimin e këtij rezultati, shkruan gazeta. Zoti Obama mund ta shfrytëzoj fjalimin për të artikuluar parimet që vendet arabe duhet ndjekur si parakusht për mbështetjen ekonomike dhe politike të perëndimit, si zgjedhje demokratike, tregun e lirë, raportet paqësore me fqinjet, të drejtat për gratë dhe pakicat dhe sundimin e ligjit. Ringjallja e procesit paqësor duhet jetë pjesë e gjithë kësaj përpjekjeje. Konflikti izraelito-palestinez nuk ka qenë në qendër të protestave në Egjipt, Libi apo Siri, por si që ka dëshmuar edhe vetë presidenti Sirian Assad, ky konflikt vazhdon të jetë një armë potente për autokratët dhe ekstremistët, shkruan në fund e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Në Bruxelles ka përfunduar rundi 4 të bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe atij të Serbisë. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, lideri opozitës në Kosovë, Isa Mustafa Postierash, tha:
"Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda në Serbi, do të qartësohen po ashtu çështjet për të cilat nuk mund të bisedohet fare."
Në Tiranë, situatë e tensionuar për shkak të disa fletëvotimeve të kontestuara nga zgjedhjet lokale. Raportohet se Al-Qaida e ka emëruar liderin e saj të përkohshëm pas vrasjes së Osama Bin Ladenit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.